se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog. Na talasima ste radija Sveti Gore. Slušate emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. I ovu emisiju počinjemo sa poukom Patrijarha Pavla, koju nam je pripremio kolega Zoran Ristović.
Sa mislima patrijarha srpskog Pavla. Neka i posljednja naša misao na kraju svakog dana i na kraju svakog rada bude misao o Bogu uz reči: Gospode, slava ti i hvala za sve. Amin.
Patrijarh Pavle je uvijek nastojao da poučava mlade teologe da suština hrišćanskog bogoslovlja nije samo u znanju, nego prije svega i iznad svega u životu po tom znanju. Godine 1992. u prvom broju časopisa Logos, časopis studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, objavljen je razgovor sa patrijarhom Pavlom koji se ticao niza aktuelnih teoloških i društvenih pitanja. Jedno od pitanja bilo je šta znači ući u crkvu. Patrijar Pavle je tada rekao: ući u crkvu, biti hrišćanin, za mene znači biti dio tijela Hristovog, biti loza za čokotu, grana na pitomoj maslini, na Hristu. Živjeti primajući životvorne snage od njega. No, loza na čokotu i grana na pitomoj maslini su zato da donesu rod. Ako loza ne donese roda, sječe se i u oganj baca. Tako i sa nama. Ušavši krštenjem u crkvu, postavši dio tijela Hristovog vjerom i primivši blagodatne darove za uzrastanje u svetoj tajni miropomazanja kao i svetog pričešća, dužni smo da se vladamo dostojno evanđelja Hristovog, da naša vjera bude plodonosna i pokaže se živom u dobrim djelima. Ja bih htio osobito naglasiti tu stvar vama mladim teolozima, jer ste, baveći se knjigom, učeći i polažući hrišćansku nauku, u opasnosti od jednostranog intelektualizma, svođenja hrišćanstva na sistem znanja koji se može shvatiti intelektom i iskazati pismom i jezikom. A to hrišćanstvo nije i ne može biti. Na bezbroj mjesta to nam kazuje sam Gospod, sveti apostoli i sveti oci ukazuju: kad ovo znate, blaženi ste ako to tvorite. Blaženi su oni koji slušaju riječ Božju i drže je. Blaženi su koji tvore zapovijesti njegove. Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez dijela mrtva. No, ovu istinu stalno sebe podsjećati i riječima jednog od velikih svetih otaca, svetog Grigorija Bogoslova: jednako je nesavršena hrišćanska nauka bez prakse, kao i praksa bez nauke. Studenti su se zanimali i za odgovor na pitanje šta znači biti bogoslov i baviti se bogoslovljem. Patrijarhov odgovor bio je praktično, podvižnički. Pod pravoslavnim bogoslovljem, kao što sam rekao, smatram sticanje žive vjere, koja se pokazuje u djelima, a to je nemoguće bez smjernog osjećanja koliko smo od toga daleko i koliko treba svakog časa ulagati trud na trud da bi stekli smjernost za koju sveti Jovan Zlatust kaže da je osnovna i prva između svih hrišćanskih vrlina. Tumačeći Hristovu besjedu o blaženstvima, sveti Jovan kaže: šta znači siromašni duhom, smireni i skrušeni srcem? Pošto je gordost vrhunac zala, korijen i izvor svake zloće, to Spasitelj i priprema lijek koji odgovara bolesti i kao neki i siguran temelj postavlja ovaj prvi zakon, smirenost. Na tom temelju može se graditi sve ostalo. Nasuprot tome, ako tog temelja ne bude i da se neko životom uzdigne do neba, sve će se to razrušiti i imati rđav kraj. Ispovjedanje Hrista Boga Logosa danas na osvitku 21. vijeka vidim kao dvostruku dužnost svih vjernih, a pogotovo sveštenika i bogoslova. S jedne strane, savremenom svijetu iznositi vječnu istinu Hristovu savremenim jezikom i savremenim sredstvima. Sa druge strane, približavati je srcu savremenika na način kojim je Hristos uputio svakom vremenu, tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Evanđelje po Mateju, 5. glava, 16. stih. I napominjati i sebe i bližnjima da, proširujući svoje znanje hrišćanstva, mi prosvjetljujemo svoj um, a uvođenjem te istine u život, ophodeći se hrišćanski sa bližnjima, mi oplemenjujemo svoje srce. Ujedno, ovim snažimo i svoju volju da bude kadra vazda vršiti ono što um nađe da treba i srce da je dobro. Podvižništvo kao način intenzivnijeg hrišćanskog života, u kome se dostiže jače prosvjetljenje uma, očišćenje srca i jačanje volje, uvijek je u crkvi bilo sredstvo duhovnog uzdizanja svakog pojedinog njenog člana, a time podizanja i nivoa opšteg hrišćanskog života cijele jedne zajednice. Crkva je tako vršila dužnost svjedočenja živonosnog evanđelja Hristovog i uvođenja u Carstvo Nebesko. Apostolskom revnošću u propovjedanju Logosa Božijeg, apostolskom spremnošću da se za Hrista položi i svoj život, izvan crkve, van blagodatne pomoći Duha Svetoga, koji ostaje u crkvi svagda, sve to nije bilo moguće ostvariti nikome ni do sada, pa svakako ni od sada, jer bi to značilo biti suva loza van čokota Hrista. Na pitanje o liturgijskoj obnovi, patrijarh Pavle, pohvaljen kao izvrsni poznavalac bogosluženja, rekao je: dobro bi bilo da sam dostigao tu visinu bogoslužbenog života, no i u ovom uzrastu u kome sam, smatram da je obnova u shvatanju i postupanju naših vjernih u odnosu na bogoslužbeni liturgijski život neophodna. Makar iz osjećanja dužnosti da pored svoje lične molitve vršene nasamo da se nađemo na zajedničkom bogosluženju koje je Hristos također naredio rekavši: gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima. Matej, 18. glava, 20. stih. Za iskreno vjerujućeg hrišćanina, zar može biti mala stvar da se nađe u broju onih među kojima je Hristos? Bez takvog rasuđivanja, teško ćemo stići do osjećanja potrebe redovnog pristupanja svetoj tajni Evharistije, koja za nas znači život i vaskrsenje u posljednji dan. Teško ćemo shvatiti i drugu neophodnost da svetom pričešću pristupamo što dostojnije, jer koji mu pristupa nedostojno, sud sebi jede i pije, kako opominje apostol Pavle, prva poslanica Korinćanima, 15. glava, 29. stih. A bez toga ostajemo samo nominalni hrišćani, još sa zatvorenim vratima srca i duše, pred kojima stoji Hristos i kuca. I njegovo kucanje ne čujemo od vreve svijeta oko nas i u nama, ili ga čujemo, ali nemamo spremnosti da ga pustimo da on večera sa nama i mi sa njim, te i dalje duhovno gladujemo. Bila je to pouka mladim bogoslovima, inače izvod iz intervjua koji je patrijarh Pavle 1992. godine dao časopisu Logos studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, pitanja i odgovori koji su iza nas danas itekako bitna.
Postupiti tako da kad izađem pred Hrista da me on pozna i prizna kao svoga i prijatelja.
U drugom dijelu emisije pripremili smo vam intervju sa patrijarhom Pavlom koji je vodio gospodin Igor Gojković, novinar Glasa Rusije, 1993. godine u manastiru Blagovještenju.
Manastiru Blagoveštenje imali smo izuzetnu priliku, čast i zadovoljstvo da se sretnemo sa patrijarhom srpskim gospodinom Pavlom. Vaše svetosti, kakva su vaša sećanja na vaše prve monaške dane upravo u ovom manastiru?
Manastir Blagoveštenje, došao sam iz manastira Vujna, a u Vujnu sam se obreo kao izbeglica i to već bolestan na pluća, gdje sam razbolio sam se u banji Koviljači, gdje sam bio veroučitelj i vaspitač u izbegliškom domu.
To je bilo posljednjih ratnih godina?
To je bilo 44. godine, u već mjeseca, kraj mjeseca avgusta. Posle već završetka rata, prešli smo iz manastira otac Julijan, sadašnji starešina manastira Studenice, i prešli smo ovdje u manastir Blagoveštenje, gdje su mi također bili monasi poznati, jer sam pre Vujna bio u manastir Svetoj Trojici, tu u Ovšaru. Tu sam proveo, to je bilo 45. godine, i do 48. kad sam se ovdje u manastiru zamonašio. Monaški život u to doba, uopšte život ljudi koji su bili u u religiozni već i osa, kamoli oni koji se već monašili, monaha, znamo kako je bilo u to, no. Čovjek ne može da bira vreme ni u kojoj se rodi, ni u priliku u kojoj će živjeti, ali kako će on postupati, to zavisi od njega. To je ono što je najbitnije za čoveka. Kako će on pred zadacima koje njegovo vreme i prilike iznosi, kako će on reagovati, da li kao čovjek ili drugčije, to je ono što je najbitnije. Tu smo bili do 49. godine, čini mi se, i onda smo prešli u manastir Raču na Drini. Tu sam proveo sa ovom bratom odavde iz Blagoješnjice, otcem Julijanom i otcem Vasilijem Domanovićem. Tu smo proveli u Rači. Ja sam bio do 51. godine, onda sam na popotebi crkvene službe patrijarh Nedikent je pozvao da u Prizrenu budem nastavnik i otišao sam i tamo sam bio. Posle toga vratio sam se u Raču i 55. godine otišao sam u Grčku na postdiplomske studije. Proveo sam kratko godinu i po dana i onda sam bio izabran za episkopa Raško-Prizrenskog u Prizrenu. Na Kosovu sam proveo 34 godine. Meni nije bila strana okolnost da se život sa ljudima drugi nacije i drugi veri, jer u mom kraju, stavio nije sam rodom, tu je bilo i drugih nacija i drugih vera, bilo je apsolutna većina bilo Srba u mom selu, ali bi angrasila Hrvata katolika, ovdje onda bilo je neki Mađar, Nemac, tako da kažem kad sam došao na Kosovo, nije mi to bilo toliko strano. Istina, drugi ljudi, muslimani, ali sam ja proveo i kao bogoslov i u gimnaziji nižoj u Bosni, tako da mi nisu bili strani ni muslimani.
Pošto je ova emisija uglavnom o Čačku, vratimo se manastirima u Ovčarskoj, Kavlarskoj, Klisuri. A kakvi su oni bili pre 50 godina, vi pamtite iz tog vremena, kakvi su danas, da li se tu nešto promenilo?
Promenilo se dosta, pogotovo u ovome spoljašnjem pogledu, mislim u izgradnji, građenja, pogotovo što su neki od njih morali, kao na primjer Jovanje, morali da se premesti kad je podnuta brana. A i ovi drugi građenja ovog spoljašnjeg ima dosta i ovdje bilo i na Kosovu, ali ima i ovdje pogotovo. Međutim, u ovome duhovnom pogledu žete, mnogo žetela sa malo. Razumijem se da je ta okolnost i posljedica našeg uopšte stanja u pogledu nataliteta, koji zaista nije na zavidnoj visini, pogotovo kad se uporedi sa našim sugrađanima na Kosovu, Albancima. A s druge strane je i prilike ove posle promjene političke, jednopartijskog sistema, tu je uvek dolazi do izvesnih tim promjenama, do teškoća. Naime, biva da iz jedne krajnosti, kad padne ona brana, onda ju unese na drugu stranu. I toga se mora da očuvati, da ne bi sad iz jedne materijalističkog stava prešli u jedan, to me sasvim suprotan. Nekakav način krišćanstvo i monaštvo ne samo ne želi, nego u principu ne može da ono koristi neprilike i da na veš način prevede neku ženu preko vode, što se kaže. U tome vidim da se u svim tim manastirima se manje ljudstva se manje kranula, ali to je, kažem, opšta da opšte te prilike u kojima i živimo. Istina, život je taj monaš ipak na visini, jer svim nema tu se jednog priliva velikoga koji onda razume se menja onaj nivo i onda ona atmosferu, znate, nego ovo što je, to je već prebrelo i ono da šta je. Jer sigurno to ja ne generališem, ima ljudi svako je, mislim, slobodan kako će on do kraja, da će izdržati do kraja, to zavisi od njega, eto o tome se radi.
U manastiru Vujan vi ste ostavili jedan zaista trajan trak, to je jedan zaista lep drveni krst.
Jeste, pošto sam već onda bio, kad se malo podigo od bolesti, kad sam već mogo, onda sam jedan krst od plenomine, znači nije to nije baš bio prvi, ali sa jednim zapisom da zahvaljujući Bogu na njegove pomoći za iseljenje, za udaljenje, pa sam to priložio. Imam malo, što kaže, duše u prstima, to se nasledi, nije to, razumije se, ono najbitnije u čovjeku, ali ima i svoga značaja, jer te da i u principu taj rad fizički u sušanstvu on nam nije stran, jer je Sin Boži Hristos bio drvodelja, nije se libio ljeviti ruku svoji. Pa apostol Pavle je jedan takav intelektualac koji je napisao 14 poslanica bez koji bi mi u mnogome bili u manjkavosti o znanju hrišćanstva koje on to tumačio. On je svojim rukama izdržavao sebi oni koji su bili s njim, pravio je od one kozije dlake šatore i one prostirke i to. Tako da kažem, nije nam stalni fizički posao i rad, samo treba imati u vidu da smo i duše, pa da ne zapusti, da se ne zapusti ovaj duhovni život, da bom u stvari taj duhovni život, to je hrišćanstvo uvedeno u praksu, u život. I hrišćanstvo kao takvo, on nije samo jedna teorija. Isus kaže, kad to znate, blaženi ste ako činite. Niste blaženi ako znate, niste blaženi ako činite samo, nego kad znate, ako i činite. To je, dakle, hrišćanstvo je jedan život, znate. Razume se, život po Hristu.
Da. Vaša svetosti, viđaju vas seljani ovde u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, kako se često šetate po ovim brdima i skupljate lekovite trave, da li je to tačno?
Bilo je da bome i toga nije nikad zgore da malo se polečiti ovim lekovima biljnim. Oni deluju blaže, a sigurno to mi je ostalo i od posle rata kad sam bolujući bez jakih lekova, bez ikoga svoga. Onda što je bio upućen neposredno da lečenje samo sa biljnim lekovima, biljem. I da bome ležanjem i eto to je bivalo i toga, a sad više toga biva manje da bome.
Kažu ljudi da izbegavate da koristite prevozno sredstvo, uglavnom idete peške dokle se može.
Pa ne da izbegavam, znate, ali ja sam posle rata od 57. na Kosovu kad je bilo manje mogućnosti prevoza, pogotovo i kad je već bilo prevoza od tih glavnih mesta gradskih pa do manastira, tu nije bilo ušte, dođete do jednog mjesta i poslije malate peške i nam se čovjek, a ja sa sela rodom, nije mi strano i namiša za čovjek, a onda razume se treba malo i noge provetriti i malo provodati da se da i one malo prorade. Ali ovaj savremeni život u mnogome ne ide u korak sa zdravljem. Čovjek iz kola sada u lift, iz lifta u fotelju i ajde, eto ti poslije ne moli srce da se razi oni krvni sudovi, ni ostali organi, evo vam infarkta i to je. Razume se, ne mislim to sve. Mi smo da se i tela, ali smo i duše, oboje. Tu čovjek mora da voli računa i u jednom i u drugome. Eto to je.
Vaša svetosti, ponovo se vratimo ovde na ovaj čačanski kraj, na Ovčarsku kablarsku klisuru. Šta biste vi odavde poručili našim zemljacima u svetu, konkretno u Evropi, jer je ova emisija prvenstveno namenjena njima u rasejanju?
Da. Poučio bi im ono što upućujem svima i pre i sada, da budu i ostanu ljudi uvek. Da se i ovo, da se može i u najboljim prilikama da se izgubi duša i obraz i svoje, svoje porodice, svog naroda, a u najgorim možda se sačuva. I razume se da je malo uteha ako čovjek, i nikakva uteha ako on izgubi dušu, izgubi obraz u prilikama boljim nego što smo mi sad ovdje u ovoj zemlji. Teško je da bome i ovdje se ratuje i da se svakodnevno krv proliva, ali i tu se može i mora sačuvati obraz i duša. Odgovoriti na zločin zločinom i po kojim cenu. To je teško na bome, ali ne, nemoguće, nego naša obaveza i prema našim predcima, jer su oni mogli i bili kadri da zaista u njim nesrećama ropstva ostanu ljudi, ljudi Božji. Ja ne generališem, ne mislim da su svi, ali ono što je davalo, to ono što je značilo srž našeg naroda, ono je to znalo i to je držalo. E, kao učenici takvih učitelja i mi imamo obavezu da makar nas stid sačuva, da ne izgubimo obraz ni svoje porodice, ni svoga naroda. Dakle, nema toga interesa, ni Božjeg, ni nacionalnog, ni ličnog, koji bi nas mogao osloboditi, da mi možemo biti neljudi, postupati kao neljudi. Da one i da imaju u vidu da predstavljaju oni ceo naš narod i da će prema njima, njihovom vladanju i njihovim postupcima ti ljudi, drugi nacije, drugi vera ocenjivati ceo naš narod. A dovoljno nas neprijatelji predstavljaju u svetu ne ljudima nedostojnijskoga imena, da ne bi nekim neuputnim postupkom ili rečom neuputnom ti ljudi stekli jednu ocenu našeg naroda gorim nego što jesmo. Ja ne mislim da oni treba da predstavljaju naš narod boljim, neiskreno, neistinito, farisejski, ali ne ni gorim. Eto, to ovo je.
Vaša svetosti, hvala vam puno na razgovoru.
Neka da Gospod, da mi koji sada predstavljamo i srpski narod i srpsku pravoslavnu crkvu zaista budemo dorasli svome vremenu, da se ne postidimo kad izađemo pred naše pretke i da oni obore glavu pred nama i mi pred njima, što da nas oni ne poznaju i ne priznaju kao svoje i mi skućemo onda. Eto, to je.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle hodeće evanđelje. Iz studija Radija Svetigore pozdravlju vas muzički tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E, to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.